ar pašvaldību likumu 41. Pānta 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tiemetri vietnē www.kūdī.lv sadaļā komitēja protokola un audio ieraksti. Tātad mums šodien darba kārtībā ir 29 jautājumi. Ceru, ka nevienam nav iebildumu, lai mēs varētu sākt un iet visu pēc kārtas. Tātad pirmais jautājums. Par zemu nekustāmā īpašana zemgaļa atvejs Rudupes ielā 6 ventrums, pagastā kūdīgs nodāk tirgatības precizēšana. Vai kādam nekādu iebildumu ir laižams tālāk? Uz priekšu, ja? Ja nav iebildumu, tad tad laižams uz Rudupesēļ, ja? Otrs jautājums par nekustāmā īpašana šķiņķi Rudupes pagastā kūdīgs nodāk gatavošana atsevināšanai.
Atsevināšanai.
Ja nav iebildumu, laižam tālāk. Trešais par turpmāko rīcību ar dzīvokļiem no tiem īpašumā Pļaviņas rajona pagastā Kūdīgas novadā, pārvaldes vadītāji, kas ir Endo Braņķiem. Rats Rūķelna pat kā izgājis no sveiks, tātad šajā situācijā mums ir problēmas ar šo māju, kuri būtu jāapbrīvo sakarā ar to, ka tur ir problemātiski uzturēt, ka tā drošība ir nu, stipri apdraudēta un līdz ar to ir jāatbrīvo dzīvokļi īrniekiem. Tātad trīs dzīvokļi, kā es saprotu, ir jāatver vietā un šobrīd tā problēmas nav tik vienkārši, bet nu, lēmums mums ir uzdot viņu meklēt, atbrīvot to māju, ja, un meklēt dzīvokļus vietā. Cik jau nekā mums te nav ko uzdot vai kādu jautājumu. Lai šiem uz domas sēd, tad lai tik visnāks
jau... Tie dzīvokļi sanāks jā kaut kur droši un citos pagastos meklēt, jo īsti raņķos nav, nav viņiem alternatīvas vai vēl izvērtīgi dzīvokļi, kur viņus tā kā izvietot.
Nu, ņemot vērā to specifiku, kas ar tiem cilvēkiem, kur tur ir būtu iekšā dzīvo, ja, par viņu sociālo status arī, es domāju, ka var atrast novadā, lai viņus arī izvietot. Ir jautājumi, dāmas ir lažāk tālāk. Vara? Paldies! Par nekustamā īpašuma Žubītes Krūnas pagastā Kūdīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Man nav iebildumu. Atsvinām. Paldies. Par medību tiesību iznomāšanu nekustamais īpašumos Kabeles pagastā, kad jau esat redzējuši. Nu, man nav nekāda iebildumu, jo no ko mēs varam iebilst, ja tur ir jau patiesībā izvienošanās. Ja? Par zemes gabala daļas dārza ielā 5.6. punkts. Par zemes gabala daļas dārza ielā 5. Kūdīgā Kūdīgas novadā nomas līguma termiņu pagarināšana. Vai kādam ir kādi iebildumi, ja pagarinām līgumu? Pagarinām līgumu, ja? Es skatos uz laiku uz kolēģiem, kas ir pie monitoriem. Man ir lūdzu sakīt iebildumus, ja kādam ir skaļis. Pagaidām mums zemes līguma, ja, par zemes daļu, ja? Septītai par zemes daļas dārza ielā 5 kūdīgas nodala līguma termiņa pagarināšana arī nākošanā, tam pašām pagarināt, ja? Astotais par zemes gabala daļas dārza ielā 5 kūdīgas nodala līguma termiņa pagarināšana līdzīgi kā iepriekšējiem pagarinām. Arī devītais par zemes gabala daļas dārza ielā 5 kūdīgas nodala mums līguma termiņa pagarināšana arī pēc Bet projekti, ja pagarinām. Un vēl viens ir par zemes gabala daļas dārza ielā 5 kūdīgā kūdīgas novadā pagarināšana. Ja? Skatījām. 11. Par nekustamā īpašuma starp Belģu pagastā kūdīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Es domāju, ka tas ir jādara vienkārši, ir vēl brīvojamies, lai varam kādām vajadzīgi to iekādāties. 12. Par grozījumiem zemes vienības daļas skolas ielā 11. Ālsogas pagastā Kūdīgas novadā līguma par apgūst tiesību nodibināšanu. Te kā kurš atbildēs? Es.
Tad saņemts ir Latvijas Energo iesniegums, kurā viņi lūdza pagarināt esošā līgumā vienu punktu. Tas ir elektroauto uzlādes punkti, jeb stacijas darbības uzsākt divu gadu laikā. Viņiem ir atteikts vienu gadu laikā, bet viņi vēršas pašvaldībā, ka viņi to termiņu nevar izpildīt dažādu apskārumu dēļ. Tas arī ir norādīts lēmuma projektā, tāpēc sazinoties ar būvvaldi, būvvaldi akceptē šī termiņa pagarinājumu, nemainot citas līguma nosacījumus.
Man nav iebildumu, dāmas jums, dāpēc ar daļu. Viss, ja? Ir tālāk, paldies. 13. Par derīgo izvērteņu iegūmas atļaus numuru 54 anulēšanu un jaunas derīgo izvērteņu iegūmas atļaus izmaksas ielā atceres Milnas grāns atradnē Renda Meškāna. Kā es saprotu, pēc idejas tur nekas būtisks nemainās, tādā no iepriekšējā ir nomnieki, var teikt, pārņemts ir jau
nosaukt īpašnieki. Īpašnieks, jā, ir pārdies savus zemes gabalus, ja to nākamais, kas to nopirka, turpinās iegūt, arī tā izrakteņa, un tagad lūdzu, par cik viņam jau ir jau izņemta licence uz visu dienas, tā un arī jau cik tāds krājums. Veikt arī veids aprēķinis, viņš lūdzu izsniegt jaunu iegūs atdāvjumu. Bet, lai izsniegt jaunu jaunu, lai iepriekšējā vietā tā licence un pasveistos.
Tad mums būs Rusijā Lacere, ja, tā vietā. Vai jautājumi?
Jā, ir jautājums, ja. Jā. Vai tā ir tā pat firma, kas darbojās arī
aizmirst
Augula vīna? Nē, es nošķālu vīna darbojās.
Nē, mums ir šobrīd.
Vai tā ir tā pat?
Cikars tāpēc tad nē?
Nē.
Tā ir cita, skaidrs, paldies.
Vēl kādi nav jautājumi visi, tad ejam tālāk un izsniedzam šo atļauju. Par medību tiesību iznomāšanu nepastāvēs īpašanos Romas pagastā. Nu, arī skaidrs, ka pēc projekta ejam tālāk 14. 15. Par medību tiesību iznomāšanu nepastāvēs īpašanos. Kāpēlis pagastā, es domāju, ka līdzīgi, no mēs taču mējām pildīsim tur, kad nekā to jau ir. Paldies, tā kā 16. Tūlīt par divas cikāšēm. Par nozīmēm Kuldīgas novada domas 24. gada 28. marta lēmumā par nekustamā īpašam Gibuļu ceļš Ganas. Dēnas pagrastā Kuldīgas novadā nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī zemkopības ministrijas personā. Kāpēc mēs to darām?
Jā, tad mēs jau 24. gadā lēmām nodot šo autoceļu un zemes vienību valsts mežiem. Jā. Zemkopības ministrijai, un ir tā, ka pa šo laiku Latvijas valsts meži ir saformējuši, ir īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, attiecīgi ir precizējums īpašums sastāvs, un Latvijas valsts meži lūdzu vēl izslēgt iepriekš lēmumā noteiktu attiecībā par apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, jo tas varētu viņus ierobežot pārbūvēt to autoceļu posmu.
Okay. Man nav iebildumi.
No, jā.
Pēc projekta, labi. 17. Par dalas dzīvokļa dzīvojumās mājas mazā dzīvnā vienā 7. Kuldīgā Kuldīgas nodā izslēgšana no 1. Februāra 24. Gada pilnvaru līguma. Izslēgšana, jā. Paldies. Par dzīvokļa īpašu Malmala 7. 18. Un Malē Alsums pagastā Kuldīgas nodā gatavošana apsavināšanai.
Pēc projekta.
Paldies. 19. Par dzīvokļu īpašumu Grenčkrogs 5. Laidu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Pēc projekta. Tālāk par dzīvokļu īpašumu Grenčkrogs 7. Laidu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Pēc projekta. Jā. Par 21. Par neapdzīvojumās telpu grupas jubilejas ielā 2.1. Rudbāžu pagastā Kuldīgas nodā gatavošana atsvināšanai. Nu, man arī nav nekāda iebilduma atsvināšanai, un ejam tālāk, tā kā sakārt to pēc projekta. No. 22. Par dzīvokļu īpašumu jubilejas ielā 3.4. Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Nu, arī pēc projekta, ja nāk ar iebildumu. Tas pats par dzīvokļu īpašam jubilejas ielā 3.5. Uzbāžu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Pēc projekta. Par dzīvokļu īpašam jubilejas 3.18. Rudbāžu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Arī pēc projekta. Par dzīvokļu atsvināšanu parka 1.8. Rudbāžu pagastā Rudbāžos Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Loreta, tev tur tūmā tas, ja? Tā nekādi iebildumi. Paldies. Par dzīvokļu īpašumu Grenčkrogs 1 laidu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Mums ir pēc projekta. Paldies. 27. Par dzīvokļu īpašumu Zelmeņa Teisnē Paturs pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Nu, man nav nekādi iebildumi. Pamatus pēc projekta uz priekšu, jā. 28. pēc dzīvokļa īpašuma saldinieks 6 Vilkālē kurmās pagastā Kuldīgas nodā gatavošana atsavināšanai. Nu, atsavinām saldinieks 6, jā. Tālāk par dzīvokļu īpašumu Liepzieda 8 Vārmē, Vārmes pagastā Kuldīgas nodā gatavošana atsavināšanai. Tas pats arī atsavinām un laižam tālāk. 30. Par nepastamā īpašuma palīgas saimniecības Kabeles pagastā Kuldīgas nodā zemes vienības līguma pagarināšana. Nav nekā piebildums. Pagarinām. Uzslēdzam zemes nodas līgumu, jā. 31. Par nepastamā īpašuma palīgas saimniecības Kabeles pagastā Kabeles novadā zemes vienības līguma pagarināšana. Arī, jā. Uzslēdzam pagarinām. Paldies. 32. Par vēl viens tāds pats par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības Kabeles pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības līguma pagarināšana pēc projekta. Un nākošais 33. Arī par palīgas, tas ir vārds. Nekustamā īpašuma Vārmes pagastā palīgas saimniecības Kuldīgas novadā zemes nomas līguma termiņa pagarināšana. Pagarinam slēdzam pārjaunājumu nomas līgumu ar nekustamā īpašumu. 34. Par nekustamā īpašuma mazie dārznieki Urbāšu pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsavināšanai. Nu, gatavojam, lai pat tiek pie tā īpašuma. 35. Par elektrisko sakaru tīklu uzlabošanai nepieciešamo nomu nekustamajā īpašumā Akas laivu pagastā Kuldīgas novadā. Es par to zinu pastāstīt, ko mēs tu darīsim.
Jā, mēs esam saņēmuši iesniegumu no SIA Telekomā, ka viņi vēlās uzlabot mobilo sakaru pārklājumu gan Laidu ciemā, gan arī nākamajā lēmumā arī Svēpels ciemā. Un tad mēs esam izvērtējuši un principā tās abas nomas ir akceptējusi. Mums ir SIA Kuldīgas ūdens, būvvalde un arī pagastu pārvaldes sagatavojuši nosacījumus par nomu un, nu, principā, tad jālēmi.
Man arī iebildumi, kolēģi.
Jā, nomas maks ir 150 eiro mēnesī, bez pievienotās
vērtības. Man nav iebildumi, lai šis tālāk, jā. Līdzīgs iesniegums ir par elektrisko sakaru tīklu uzlabošanu nepieciešamo nomu nekustamā īpašumā ūdens torņas. Snēpelē, Snēpels pagastā. Es saprotu, ka viss ar biti saistīts, ja tur kā vajag mazāk, ja?
Jā, tas ir ar biti, tas ir ar biti saistīts.
Nu, ja tur viss ir tā kā ir, tad lai jau cilvēki ir laiši atšaus, lai notiek, ja? Laižam tālāk. 37. Par nekustamā...
Es biju redzu zemes
biti. Kas lūdzu?
Šitā te ir redzu divi, ja? Tā kā viņi nevar slēgt tās savas antenas vietas, un tas
Jā, nu šobrīd tas tev galvēt, kas tev ir visnākļo, ka bija saistībā tikai šobrīd. Jā. Tālāk par nekustamā īpašuma 37. Jautājums. Nekustamā īpašuma lejas līknes laika pagastā Kuldīgas nodā piekritības precizēšana. Ko mēs precizējam?
Tātad mēs rakstam nekustamo īpašumu zemes grāmatā un mums ir nepieciešams precizēt pants, uz kā pamatu, tad šī zemes vienība ir bija pašvaldībai.
Un tikai pants?
Jā, un arī tad mēs arī norādām to funkciju, kas tad ir. Jo 2008. Gada 31. Oktobra laikpagas padomas lēmumā tas nebija norādīts.
Ok, precizējot norādām pantu un
jāpārāk,
jā? 38. Par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības Turlaus pagastā Kuldīgas nodā zemes nomas līguma izbeigšanā. Tāpat izbeigt šo līgumu jāmārst rautu, saprot, jā? Izbeidzam. Un par nekustamā īpašuma Turlaus palīgas saimniecības Turlaus pagastā zemes nomas līguma izbeigšanā arī, jā? Tad izbeidzam šos līgumus. Līdz ar to tas 39. Punkts. Komitejas jautājumu izskatīt. Un nav citi jautājumi. Paldies.
Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies. Paldies.